Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai. Toliau eikime prie to skyrelio vienuolių profesija. Dabar prieš mūsų akis 655 kanonas. Laikinoji profesija turi būti daroma savosios teisės nustatytam laikotarpiui, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 metai ir ne ilgesnis kaip 6 metai. Įžadai narį įjungia į pilną vienuolystę ir konsekruoja narį su bažnyčia. Bet šiuo atveju kaip laikinieji turi bandomąjį charakterį. Šis laikotarpis privalo paruošti narį amžiniesiems įžadams. Jis gali būti ne trumpesnis nei 3 metai ir ne ilgesnis kaip 6 metai. Pagal 657 kanono 2 paragrafą gali būti pratesta iki 9 metų. Tačiau kai kuriuose institutuose numatomi laikinųjų įžadų atnaujinimai be amžinųjų, sutinkamai su savaja teise. Kartais nėra net ir tokių amžinųjų, kartais būna sutinkamai su savo teise, tik tai pratesiami laikinieji įžadai. Čia buvo paminėta 657 kanono 2 paragrafas. Jei tikrai atrodytų reikalinga, kompetentingas vyresnysis pagal savąją teisę gali pratesti laikinosios profesijos laiką, tačiau taip, kad visas laikas, kai narys saistomas laikinųjų įžadų, neviršytų 9 metų. Gali dar ateiti į pagalbą kiti kanonai 623, kad asmuo galiojamai būtų skiriamas ar renkamas vyresniojo pareigoms, reikalaujama, kad po amžinosios ar galutinės profesijos būtų praėjęs atitinkamas laikas, kurio trukmę turi nustatyti savo įteisį. O jei kalbama apie aukštesniuosius vyresniuosius, tai jau konstitucijos. Čia dėl rinkimų į aukštesnes instancijas. Toliau 720 kanonas. Teisė priimti į institutą arba išbandymui, arba dėl šventųjų ryšių, tiek laikinųjų, tiek amžinųjų, arba galutinių priėmimo priklauso aukštesniesiems moderatoriams ir jų taryboms pagal konstitucijos normą. Toliau 723. Galbūt jį visą. Pasibaigus pradinio išbandymo laikotarpiui, tinkami laikomi kandidatai turi priimti 3 evangelinius patarimus, patvirtintus šventuoju ryšiu arba išeiti iš instituto. Šis pirmasis įjungimas netrumpesnis kaip 5 metai, pagal konstitucijų normą turi būti laikinas. Praėjus šio įjungimo laikui, tinkamu laikomam nariui turi būti leista įsijungti amžinai arba galutinai. Tai yra nuolat atnaujinant laikinuosius ryšius. Galutinis įjungimas konkrečių juridinių padarinių nustatytų konstitucijoje požiūriu prilyginamas amžinajam. Ir 744-asis taip pat iliustruoja 655-ąjį. Taip pat aukščiausiaja moderatoriui sutikus, jo tarybai rezervuojama suteikti galutiniai įsijungusiam nariui leidimą pereiti į kitą apaštališkojo gyvenimo draugiją, tuo metu sustabdant savosios draugijos teisės ir pareigas, tačiau išlaikant teisę sugrįžti prieš galutinai įsijungiant į naują draugiją. Ir perėjimui į pašvesto gyvenimo institutą arba iš jo į apaštališkojo gyvenimo draugiją reikalingas šventojo sosto, kurio nurodymų privalu laikytis, leidimas. Tai maždaug 655-ąjį, kaip ir pabaigėme. Rytų kanonuose tai yra atitikmuo 526 ir 463. 655 fiksuojame. Laikinoji profesija turi būti daroma savosios teisės nustatytam laikotarpiui, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 metai ir ne ilgesnis kaip 6. Kitas, 656. Laikinosios profesijos galiojimui reikalaujama, kad, ir čia 5 numerėliai, jų ją darysintis asmuo būtų sulaukęs bent 18 metų amžiaus, kad galiojamai būtų pabaigtas noviciatas, kad būtų kompetentingo vyresniojo turinčio savo tarybos sprendimą leidimas, laisvai duotas pagal teisės normą, kad ji būtų aiški ir duota be prievartos, didelės baimės ar apgaulės, kad ji būtų asmeniškai ar per kitą priimta teisėto vyresniojo. 656. Čia iškeliame, mums paskambino, prašom.
Klausytoja Ona.
Klausom jūsų, ponė.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amžinosius, amen.
Lietuvos šviesulį, senovinis Lietuvos šviesulį, Dieve duokim sveikatos, kantrybės, Dievo palaimus ir stiprybės.
Ponia Ona, iš kur jūs skambinate?
Aš norėjau paklausti, ar kanonuose yra kur nors, nu, arksinodė, ar viskupų konferencijose, Lietuvoj gal buvo, ar yra, reiškia, toks klausimas, kuris davėjo iki manęs ir kaip aš jau daug metų savo bažnyčiai tarnavau, ir rinkliavas rinkau, ir visiems remontam, ir viskam, ir žmonės aukojo, kiek galėjo, ir viskam. Ir dabar ties yra tokių atsitikimų, kad žmonės, kaip leido nuo 2008 metų, jau nuo nepriklausomybės leido, reiškia, kalėdojimą, žmonės kvietėsi kunigus į namus, kad pašventytų, kad rusų statybos, kad naujus pasišventytų, ir visi aukojo. Aukojo remontam, aukojo statybom, aukojo stogam. Ir dabar, kai tie senukai 80 metų vyresni ar jaunesni numiršta, jų neleidžia į bažnyčią su karstu. Ar yra kanonuose kur nors, netgi urna sudegytais pelenais, ir tai keletas bažnyčių neleidžia tą kūnelį, jis aukojas, jis dasidėjas, ir jam vietos, kai jis numiršta, bažnyčioj nėra. Kunigas pasako, aš nuveisiu ant kapų, pašvetysiu duobę va ir palydėsiu. Oi, pamiršau jau dabar.
Ponia Ona, iš kur jūs dabar čia skambinate mumiems, sakykit, prašau.
Čia aš iš Prienų skambinu.
Iš Prienų. Tai dabar aš jums galėčiau atsakyti, maždaug šitą klausimą mes ir supratom. Žodžiu, aš taip pat dirbau keliose čia vietose ir nematau didelių problemų, jeigu atnešamas karstas į bažnyčią. Gali būti klebonas, tarkim, toje dirba bažnyčioje, kurioje per mėnesį, per 4 sekmadienis surenka net 120 eurų. Tai yra didžiulė suma, jau 3-ženklis skaičius ir 120 eurų surenka per pamaldas. Jam reikia, žinoma, samdyti šlavėją, horizontaliųjų paviršių prižiūrėtoje. Jam reikia kažkokius porą vyrų samdyti, kad atidarytų didžiasias bažnyčios duris, nes per mažasias karstelis nebetelpa. Jeigu ten minus 24, kol atidarysi, kol visi sugarmės, sugužės į bažnyčią ir uždarysi, ten jau spės viskas atšalti. Reikia kantapilį atvežti, ant kurio dedamas karstas ir visos kitos bėdelės. Tai dabar aš nežinau motyvo, dėl kurio kunigas gali atsakyti karstą į bažnyčią įnešti. Kai karstą įnešam į bažnyčią, aišku, yra eina iš kart išpažinčių klausimas, eina iš kart mišelės su karštu ugningu pamokslu, eina visos kitos apeigos ir po to palydėjimas į kapines. Tai dabar, jeigu atnešamas karstelis į bažnyčią, ateina žmonės, kurie pažinojo Velionį Nabašninką ir, žinoma, ateina gal ne visai karštai praktikuojantis, bet ateina kiek atšalę, gal dėl klebono pamokslo, gal pasižiūri, kas čia toj bažnyčioje dedasi, gal vis tik tai reikėtų ir per nueiti gavėnios išpažinties, velykinės išpažinties, gal šiaip auko šventą komuniją, gal tas žmogus kažką labai gero padarė ir žmogus tikrai turi tokį pastoracinį motyvą. Kunigas turėtų norėti įleisti tiek urną, tiek karstą į bažnytėlę. Ir kanonų teisės kodeksas, ir sinodai, ir tradicija, ir vyskupų konferencijos, ir visa kita yra palankios šitai minčiai, kad nešamas karstas į bažnyčią. Kai nešamas karstas į bažnyčią, skambina varpai. Dabar mūsų visų sąžinė yra tiek sujautrėjusi, kad net varpų skambėjimas netoleruojamas. Žodžiu, žmonės tiek daug dirba, kad po darbų grįžę jie nebespėja pailsėti, nes čia už sienos skalambija varpai bažnyčios. Jau daug tenais triukšmo ir nebesugeba pailsėti. O kaip tik yra tas varpų skambėjimas, žmonės girdi, kad ir ligoniai namuose arba prirakinti ligos patalo, girdi, kad yra varpo skambėjimas ne džiugus, bet gedulingas ir tada už žmogų meldžiamasi. Dar viena dušelė iškeliavo, dar vieną dušelę palydėme į dangiškąją Jeruzalę ir žinoma maldų kiekis didėja. Tarybiniais metais buvo draudžiama miestuose skambinti varpais, buvo baudos, buvo draudimai, buvo tach. Ir dabar jau čia kokie 27 metai, kaip mes šiek tiek apsimėtėme tuos draudimus ir galvojame, kad jau varpų skambėjimas turėtų būti ne tik prieš pamaldas, bet ir sekmadieniais ir šiokiadieniais, o taip pat palydint karstą į bažnyčią. Palydint karstą mes visi procesijoje dalyvaujam, įnešam į bažnyčią, į tą bažnyčią, kurią žmogus tikėjo, lankė, rėmė, meldėsi, ugdė savo dvasinį rūmą ir dabar jis norėtų būti mišiose kartu su savo artimaisiais. Artimieji už jį meldžiasi. Baigėsi mišios su liturginėm apeigom lydimas žmogus į palaidojimo vietą. Nesvarbu kur. Tai aš asmeniškai ir bažnyčia žinoma už tai, kad reikėtų nešti karstą į bažnyčią. Vienareikšmiškai, ponia Ona. Ir ne vien tik tai čia kažkokių tai atsitiktinių, gerų, taip sakant, klebonų dėka, bet tai yra bažnyčios nuomonė. Nešam karstą, nešam urną ir laidojam. tokius žmonės. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, nekrikštytas, jeigu žmogus bedievis, jeigu žmogus kada yra sakęs labai stipriai ant bažnyčios, čia turim pavyzdžių ir prie žinomų žmonių, na tai tada netinka. Bet jeigu žmogus buvo tikintis, visą gyvenimą siejo save su tikėjimu, su Jėzumi, su bažnyčia, kodėlgi jo neatnešus į tą bažnytėlę? Paskiau, jeigu atsiranda toks noras, jeigu labai daug gėlių, dargi paliekamos gėlės ir altorių puošybai. Tik tai yra tam tikri laikai, kada nelabai nešama į ten Velykų tridienis, arba kokie atlaidai, ar koks sekmadienis, tai yra viešpaties diena, sekmadienį faktiškai negalima būtų ir laidoti, bet pabandyk čia nelaidoti sekmadienį, tai kils didžiulis triukšmas, o faktiškai viešpaties diena yra sekmadienis ir ta diena nelaidojama, ta diena džiaugiamasi, kad esame atpirkti. Ir išlaisvinti iš nuodėmės. Ačiū, ponė Ona, jūs pakėlė tikrai labai tokį opų klausimą, kurį reikėtų dar reglamentuoti. Teisingumo dėlė reikia pasakyti, kad tik tai Kauno arkivyskupija dabar yra pasidariusi savo sinodą. Savo sinodą. Visos kitos vyskupijos dar neturi pajėgumų, kurios galėtų prie šio 1983 metų redakcijos kanonų teisės kodekso, galiojančio kodekso, pritaikyti savo dalinę teisę. Kviečiame, kad ir kitos bažnyčios prisidėtų ir nusistatytų savo kriterijus, ne tik apie krikštus, santuokas, bet ir apie palaidojimus. Ačiū Jums, ponė Ona, labai nuoširdžiai dėkoju, kad galėjom pabendrauti. Mes eikime prie tų 5 sąlygų prie 656 kanono. Čia tiesiog yra išvardinti reikalavimai dėl laikinųjų įžadų galiojimo. Vienos tų sąlygų yra dėl paties asmens, kitos sąlygos dėl vyresniųjų. Dabar galime žvilgtirėti pagal 643 kanono 1 paragrafo 1 numerėlį. Negaliojamai į noviciatą priimamas tas, kuris dar nėra sulaukęs 17 metų amžiaus. Reiškia, priimamas į noviciatą ne anksčiau kaip 17 metų, kad praėjęs noviciatą galėtų duoti laikinuosius įžadus jau būdamas 18 metų amžiaus. Tačiau savoji teisė, dalinė teisė, atskiras institutas arba vienuolyje gali šį amžių pakelti. Pavyzdžiui, priimamas narys arba narė į institutą tik tai nuo 21 metų arba nuo 20 metų. Va čia kaip kam. Kaip kas patvirtina, nes yra ir klauzūra, yra ir labai rimti įsipareigojimai, yra vienuolynas dirbantis aktyvų darbą pasaulyje ir yra kontemplatyvus ir kitokio pobūdžio. Žodžiu, gali institutas galvoti, kad 18 metų dar per vėją vaikiškas asmuo dar turi sulaukti bent žmogiškos brandos ir reikėtų pakelti šį amžių iki 21 metų. Tai būna. Tai gali daryti sava partikuliarinė teisė. Logiškas yra žinoma ir noviciato atlikimas prieš laikinuosius įžadus, nes įžadai tai viešas aktas. Viešas aktas. Todėl vyresnysis privalo išklausyti savo tarybos nuomonės. Ir reikalaujama, kad vyresnysis šį sprendimą apie priėmimą ar apie įžadų davimą galėtų daryti laisvai, be prievartos. Gali visi sakyti, visa taryba sakyti, taip reikia priimti šį narį, o vyresnysis gali turėti nuomonę ne. Ir tada argumentai pilasi iš vienos pusės, iš kitos pusės diskutuojama. Diskusija, žinoma, netrunka 5 arba 8 minutės. Diskusija vyksta ilgesnė ir tada žiūrima, kokie yra argumentai. Susipažįstama su tokio asmens byla, analizuojami magistrų pastebėjimai ir visa kita. Įžadas kaip po toks atliekamas aiškiai, žodžiu, raštu, suprantamais kažkokiais ženklais ir žinoma be prievartos, baimės ar nežinojimo. Turi būti laisva nuo prievartos, baimės ir nežinojimo. Žinoma ir be nusikaltimo. Dar gali ateiti į pagalbą mums 643 kanonas. Pirmas numerėlis. 643. Vėlgi. Negaliojamai į noviciatą priimamas, va čia 4. Tas, kuris stoja į institutą veikiamas prievartos, didelės baimės ar apgaublės, arba tas, kurį priėmė taip pat veikiamas vyresnysis. Tiek novicijus duodamas įžadus, tiek vyresnysis, kuris priima, negali būti prievartos, didelės baimės ar apgaulės įtakoje. Įžadus priima vyresnieji, tačiau gali deleguoti šią galę sutinkamai su konstitucija ir žemesniesiems nariams, kurie tą daro vyresniojo, to instituto vyresniojo ir bažnyčios vardu. Mus pasiekė žinutės, man atrodo, tai galima dabar atkreipti dėmesį. Prašom.
Igno klausimas, sveiki, ar galima būtų vietoje antkapio pasodinti medį, ant jo pakabinti kryželį, ar toks poelgis kam prieštarautų?
Galima, kodėlgi ne, Ignai, galima. Galimybių plotmė yra neribota. Kryželį pakabint galima, bet reikėtų dar prie to medelio prisabačyti kokią tą informaciją, kas po tuo medeliu ilsisi. Nes matau, šitie paminklai mūsų kapinėse, tai būdavo taip. Yra aplink bažnyčią kapinės ir visi tikintieji, kurie toje parapijoje gyvendavo, aplink tą bažnyčią, kaip apie mūsų motiną, laidodavosi. Ir būdavo vienas kryžius. Pagrindinis, rodoma buvo, kad tai krikščionių kapinės. Kai atsirado turtėjimas, tada prasidėjo paminklų statymas. Iš teraco, iš, reiškia, marmuro, iš akmens, iš visokių kitokių dalykų, iš medžio, žinoma, su stiklo inkrustacijomis ir taip toliau. Tas akmuo ant to kapo gali stovėti ten 100 metų. Jau artimieji bus ir pamiršę, kas tai palaidota, giminės įsisklaidę arba mirę ankstyvą mirtimi, ten karai, marai atnešdavo visokių suiručių į kraštą ir nebuvo įmanoma tuos antkapinius paminklus ten rašyti nuolat. Dabar kiekvienas palaidojimas turi kažkokį įrašą, kad visi žinotų, kas tai yra ir ko ten galima tikėtis po tom žemelėmis, koks ten asmuo palaidotas. O paminklų formų yra visokiausių. Tik reikia žiūrėti, kad tai būtų priimtini ne vien man asmeniškai, bet ir giminiai, kurios atstovas tas žmogus buvo. Sodinkit medelį. Po kiek laiko tas medelis, žinoma, užaugs, jeigu užaugs, gali žaibas trinktelėti į jį ir pažiūrėkite, jeigu jis užaugs kokio 1,30 m, tai ten užsikarygavos ir užkerpės tą visą vietą ir ten kažkas norės dar laidotis, reikės su kirviu tą šaknis ten kapoti, medelio augimas bus pažeistas, na ir taip toliau. Reikia žiūrėti į praktinius dalykus, kaip tai gali atrodyti. Kaip tai gali atrodyti. O paminklas turbūt statomas tam kartui ir čia, nu, kiek išlieka mūsų paminklai, kiek 200 metų mes įskaitom ten įrašus. ne daugiau turbūt. Nuvažiuokite į Bitėnų kapinaitės, ten prie Šatrijos kalno. Kažkas nuostabaus yra, labai kuklios tokios ir Donelaičiova kuklutis toksai, palyginus su asmenybė, paminklas. Ir ten įrašai, įrašai, įrašai. Kartos skaitys ir prisimins, kad čia buvo Donelaitis. Tai mes eikime prie pabaigos, prie 656 kanono. Žodžiu, gali būti deleguojamas vyresniojo kitas asmuo, kitas narys, kuris priima įžadus to instituto ir bažnyčios vardu. Rytų kanonuose atitikmuo 656 yra 527 ir 465 kanonai. 656 pabaigėme, fiksuojame. Laikinosios profesijos galiojimui reikalaujama, kad ją darysiantis asmuo būtų sulaukęs bent 18 metų amžiaus, kad galiojamai būtų pabaigtas noviciatas, kad būtų kompetentingo vyresniojo, turinčio savo tarybos sprendimą, leidimas, laisvai duotas pagal teisės norma, kad ji būtų aiški ir duota be prievartos, didelės baimės ar apgaulės, kad ji būtų asmeniškai ar per kitą priimta teisėto vyresniojo. Rytų kanonuose pasakiau, na dar turbūt liko minutė, perskaitysime tą kanoną, kurį kitą ketvirtadienį komentuosime. Tai yra 657. Pirmasis paragrafas. Pasibaigus laikui, kuriam buvo duota profesija, vienuoliui, kuris pats prašo ir yra laikomas tinkamu, turi būti leidžiama atnaujinti laikinąją ir duoti amžinąją profesiją. Priešingu atveju jis turi pasitraukti. Antrasis paragrafas. Jei tikrai atrodytų reikalinga, kompetentingas vyresnysis pagal savąją teisę gali pratęsti laikinosios profesijos laiką, tačiau taip, kad visas laikas, kai narys saistomas laikinųjų įžadų, neviršytų 9 metų. Ir trečiasis paragrafas – amžinoji profesija dėl pateisinamos priežasties gali būti paankstinta, tačiau nedaugiau kaip 3 mėnesiais. To turbūt reikėtų, kiek mums dar liko laiko? To turbūt reikėtų
dar kokios 4 minutės.
Tai čia jau nepradėsim to aiškinimo. Kažkokios tokios mintys kilo, matot, su palaidojimu. Romos imperijoje buvo laidojama iškilmingai tik tai. SMS atėjo, nu dar spėsim turbūt ją, prašom.
Seniau buvo bažnyčios komitetai, dabar tai pakeitė tikinčių išrinktą pastoracinę tarybą. Ar pastoracinė taryba pažangesnė už buvusius komitetus?
Taip, be abejo, kadangi pastoracinė taryba numato, jos egzistavimą numato bažnyčia. O tie 20-ukai arba tie komitetai buvo būtina sąlyga, kad tuometinėje valdžioje būtų egzistavusi parapija arba religinė bendruomenė. Ir pagal okupacinės valdžios nuorodas šitas 20-ukas privalėjo kontroliuoti klebono veiklą. Žiūrėti, kad ten nebūtų pašalinių kunigų, kad kunigas nelaidotų į kapines, nes tai buvo prilyginama demonstracijai, o demonstracijai reikia gauti leidimą, o kas čia perdo demonstraciją, koks čia kunigas juodas kvernės vaikšto su visokiais skarmalėliais apsitaisęs, čia laidoja, čia iškart bauda ateina, ir vėlinės, ir laidojimai, ir procesijos buvo prilyginama tam, ir buvo didžiulė konfrontacija. O dabar pastoracinė taryba, žinoma, rinkta parapiečių, yra klebono konsultacinis organas. Kauno arkivyskupijoje jie yra privaloma kiekvienoje parapijoje. Kitos vyskupijos galbūt įsiveda mintį, kad pastoracinė taryba nėra būtina. Ekonominė taryba taip yra būtina. Bet pastoracinė nėra būtina, nors labai rekomenduojama. Gali būti kokių tai vyskupijų, kurios vyskupas neįsako, kad kiekvienoje parapijoje būtų pastoracinė taryba. Pavyzdžiui, tik tai dekanatuose arba stambesniuose miestuose. Gali būti ir taip. Ekonominė taryba yra privaloma. Priminkime apie tą Romos imperiją, kuri buvo civilizacijos centras, Graikų imperija, Romėnų imperija, tai laidojo paprasčiausiai praščiokus ir nebūdavo jokių pažymėjimų, jie būdavo, na, pagal tą principą, kam smirdės, tas už kas. Tai va, mirė žmogus ir jam jokios pagarbos. Tik tai krikščionybė atnešė žmogaus orumą ir padėjo į deramą vietą, kadangi mes esame jau atpirkimo įtakoje. Mus viešpats Jėzus atpirko ir todėl kūnas yra šventosios dvasios buveinė. Jam nedera kur nors būti užkastam. Jį dera palaidoti kaip šventosios dvasios buveinę, kurią jis gauna krikšto sakramentu. Žmogus yra asmuo, asmuo iš principo yra nemirtingas. To bažnyčia ir laikosi, ne tik tai krikštydama, teikdama asmenį kitus sakramentus, bet ir laidotuvių metu. Nes bažnyčia yra įsitikinusi, kad pomirtinis gyvenimas egzistuoja ir mes nesugebėsime pabėgti niekur. Dabar tokios visokios bangos yra, tai vaiką užmušė, tai dar kažką sumušė, tai nuo kokio tiltelio numainavo, tai dar kas nors. Žmonės labai bėga nuo mirties, bijo ir rodo, kad jie mirties nebijo, rodo, kad jie turi dar potenciją. Dėl to tokia ir čia seksualinė kažkokia revoliucija, kad reiškia, aš neišnyksiu kaip dūmas, aš vis tiek galiu, aš noriu, aš darau ir vis tiek niekas į kapines neina ir nežiūri ten, kad yra gimusių ir mirusių žmonių, kad jie gims ir mirs. Čia žemėje gims ir mirs, bet tasą kiekvienas asmuo turės ir reikės stoti prieš viešpaties teismą. Dėl to, kuo daugiau maldų yra už mirusiuosius, tuo žinoma geriau, nes viešpats permaldaujamas už to asmens paklydimus, nusižengimus, nuodėmėles arba netobulumus. Tai yra gana svarbus bažnyčios mokymas ir dabar prasidėjus velykinės išpažinties laikotarpį galima drąsiai eiti išpažinties ir tą šventą komuniją paukoti ir už mirusiuosius, nebūtinai už save. Išpažinties nueiti nėra lengva, tačiau tai yra mūsų gyvenimo ryštas, noras ir galimybė pagarbinti Dievą nuodėmėmis. Jam Dievui atiduoti nuodėmes nuoširdžių gailesčių ir gauti mainais pašvenčiamą malonę ir teisumo pojūtį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, su jumis atsisveikinu, ačiū ir sudie. Iki kito karto.